galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin salaasa bisha maarsana waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo ismaaciil xuseen farjar ismaaciilow. haddii aan dadka la socotiino cilad farsamo jirta miisikadii dhextaalka ahaa waa galabta ma suuragelisa inaan dhegeystayaasha u ciyaarno, laakiin idaacadda waan sii ambaqaadeynaa.
Sidoo kale dhegeystayaasha cabdicasiis qodobo kala duwan ayay ku maqli doonaan idaacaddeenna galabnimo, waxaana ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee duqayntii Maraykanku ka geystay gobolka Hiiraan.
waxaan kaloo dhegeystayaasha u haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso,
doodi gaabanayd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida aynu u gudmarro cabdicasiis.
ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa qirtay in Maraykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raaso ee ka tirsan gobolka Hiiraan. afhayeen u hadlay Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdulcasiis Abu Muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi jirta, hase yeeshee wuxuu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in laga badbaadiyey khasaare halkaasi ka dhacay. afhayeenku ma sheegin tirada maleeshiyada halkaasi ku dhimatay. Maraykanka ayaa sheegay in duqeyn dhinaca cirka oo fiidnimadii Sabtidii lala beegsaday xero tababar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen halka lagu magacaabo Raaso ay ku dhinteen 150 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Maraykanku wuxuu sheegay in maleeshiyada halkaasi lagu ururinayo ay halis ku ahaayeen amniga ciidamada Maraykanka iyo kuwa Midowga Afrika. dad goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in diyaaradaha weerarka geystay ay maalintii Sabtida ay gaafureegeen deegaankaasi ka hor intay aysan weerarkaasi geysan. isla fiidnimadii diyaaradahan ayaa la sheegay inay 2 jeer kor mareen goobta, kadibna ay duqeeyeen iyagoo markiiba dhowr gantaal ku riday halkaasi. dadka deegaanka oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa v o a u sheegay in ila 4 baabuur oo dhaawacyo ay ku tiraan Al-Shabaab ay geeyeen cisbitaallo macmal ah oo ay ku leeyihiin deegaano ku yaala gobolka Hiiraan. khubarada militariga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay halkaasi isugu keeneen in ka badan 700 oo maleeshiya ah, kuwaas oo meelo kala duwan tababaro ku soo qaatay ka hor intaan la isugu keenin goobtaasi oo ay xafladii ka socotay. dadka deegaanku waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isugu jira kuwa dhinaca ciidamada iyo saraakiil kale ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay ama ku dhaawacmay weerarkaasi.
dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaallada balaastikada oo ayna ka gantay dhowr xarumood oo gudaha dalkaasi ku yaala si ay u muujiso awooddeeda iyo diyaargarow ay uga hortegayso halis soo wajahaysa. tijaabooyinkan ayaa imanaya 2 bilood kadib markii Maraykanku uu cunaqabateynta saaray 5 qof oo Iiraan u dhashay iyo weliba dhowr shirkadood oo xidhiir la leh howlaha gantaallada la mamnuucay. Iiraan ayaa difaacday tijaabooyinka 2 gantaal oo ay tijaabisay bishii Oktoobar, waxayna sheegtay in ay tahay arrin amni qaran ah kadib markii Maraykanka iyo wadamada kale ee quwadaha leh ay sheegeen in ay tijaabadan ay jabinayso qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay. qaraarkan ayaa hirgalay iyada oo la fulinayo heshiiskii Iiraan lala gaadhay, gaar ahaankii lagaga khafiifiyey cunaqabateynta.
militariga Pakistan ayaa sheegay in duqeyn cusub oo xalay ka dhacday gobolka waqooyi Waziristan ee u dhow xadka Afghanistan ay ku dhinteen 12 ka tirsan maleeshiyada kooxaha argagixisada. duqeyntan ayaa timid iyadoo tirada dhimashada weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay xarun maxkamadeed oo ku taala magaalada Shabqadar ay gaadhay 17 qof. afhayeen u hadlay ciidamada dalkaasi Pakistan ayaa sheegay in diyaarad dagaal ay xalay duqeyn ka fulisay dooxada Shawaal, halkaasoo ciidamada dhulku ay eryanayeen kooxa argagixisa oo halkaasi ka cararayay kadib markii ciidamadu ay qabsadeen goobo halkaasi ku yaala kadibna sii gudbeen. saraakiisha Pakistan ayaa sheegaya in ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay gobolka Wasiiristan ka nadiifiyeen 900 kooxa argagixisada oo ay ku jiraan dad ajnabiya, laakiin aanay weli ciidamada u suuragelin qabashada dooxada Juba, dooxada Shawaal iyo meelaha u dhow.
hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa sheegay in ay xukuumadda Ankara isku raaceen heshiis suuragal ah si kumanaan muhaajiriin ah dib loogu soo celiyo Turkiga, ayna ku kalsoon yihiin in ay heshiis buuxa la gaadhaan toddobaadka dambe. kadib bilo heshiis la'aan ah oo 28 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ay isku hayeen lacag, ayaa waxa hogaamiyaashu ay ogolaadeen in ay lacag dheeri ah siiyaan Turkiga si loogu caawiyo qaxootiga. madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in kulankani uu abuuray rajo ah in su'aasha ku saabsan qaxootiga loola tacaalo caari karo isku duubnaanta midowga Yurub iyo wada shaqaynta xoogan ee kala dhaxaysa Turkiga. Waxaa iminka isha lagu hayaa wada kulan dhex kulan aan ilaahde madaxda labada dhinac ay yeelan doonaan 17ka bisha March kaasi oo heshiiska lagu saxiixi doono.
Waxay aad baad u mahadsantahay Ismaaciil Xuseen Farjar. Intaasna waxaan uga gudbaynaa wararkii caalamka naga soo gaaray laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan. Dhegeystayaal, waxaan idinla socodsiinaynaa oo aan ka cudur daaranaynaa in cillad farsamo oo dhinaca sistemka studiyaha naga haysata aanay noo suuragelin inaanu ciyaarno muusikada dhextaalka. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha idaacaddeenna ka dhiman. Sidii aad idaacadaha ay ku maqasheen baa dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn dhinaca ceerka oo fiidnimadii Sabtidii lala beegsaday xero toobar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen halka lagu magacaabo Raasa ay ku dhinteen ilaa 150 shabaab ka tirsan. Mareykanku wuxuu sheegay in maleeshiyada halkaasi lagu ururinayay ay halis ku ahaayeen amniga ciidamada Mareykanka iyo kuwa midowga Afrika. Dad goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in diyaaradaha weerarka geystay ay maalintii Sabtidii ay gaafureegeen deegaanka koor inta aysan weerarkaasi fulin. Haddaba waxaa istuudiyaha nagu welisa Falastiin Axmed Iimaan oo inoo wareysanaysa wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsanta Cabdicasiis, waxaa qadka si toosa ugu jira wasiirka amniga qaranka Cabdirasaaq Maxamed Cumar. Mudan wasiir, waa imaqashaha u malaynaya, marka hore waa ku salaane. Dowladda federaalka maxay kala socotay duqeynta ka dhacday Raaso ee geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka? Qasaaruhuse intee la eg yahay inta aad ogtihiin?
Bismillaahiraxmaanirraxiim. Khataaraha siday sheegeen dantadan 150 qofkood ayay ku qiyaaseen. Annaga runtii sida ahaan sida ma naqaano, laakiin meesha deegaanka dhaliyo ka tirsan gobolka Iiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano ama askaraadka. Waxaa ku taala xarun weyn oo la yihaahdo Cabdalla Cajaan oo tababar ugu waxay ku jiraan oo sanad walba dadka kasoo qalinjiyaan. Waxaa jirta mid kaleeto oo muhiimka la yihaahdo iyadan oo dadka aan wax qorin waxna akhrinin, yani ilaan ujeedada ugu weyn sidaa ku xalla dad aan waxba fahmin inta wax ka fahmeen inay fikir qadan geliyaan. Marka muhiimka mid la yihaahdo jiro dadka aan waxna qorin waxna akhrinin oo isla meesha iyadan ku taallo. Marka labadaas koobood ayaa runtii bartilmaamka ahaa meesha la bartilmaameedsaday, waxayna ahayd xaflad qalinjibin. Waxaa sidaa tirada kolleyso 150 kaas ay sheegeen ilaa 200 inay tahay, sababtoo ah halkii malba tira intaas leeg ayaa kasoo qalinjibiso meesha. Marka laakiin anaga fikad sax waa intaas waa sax aan ku dhihi kara maanta ma jiro, laakiin mar haddii ayada ay intay sheegeen waa intaas dhammaanka saxda ah.
Marka ka hor duqeymaha intaanay dhicin ama markay dhaceen, ma laydin ka wargeliyay dowlad ahaan oo ma la idin siiyay warbixin ku saabsan wixii meeshaasi ka dhacay?
Runtii dowladda waa la siiyaa, waa laga socodsiiyaa duqeynta kameen, dowladda waa laga socodsiiyaa haddii wax emergency jiraan. Markii ay dhacaan kadib waa laga socodsiiyaa labadaba, laakiin dagaalkan Shabaab ugula jiro dagaal Soomaaliya kii u yaala ma aha, waa dagaal adduunka dhan uu qeyb ka yahay, meel walba lagala dagaalamayo. Maanta waxaan u malaynayaa inaysan taagneyn waaqica jira waddanka ka jira iyo dhibaatada ummad Soomaaliyeed ku hayaan shabka. In yacni dad walba oo Soomaaliya dhinaca ka taageeri karta inay ka taageertana aan aaminsanahay amni ahaan, siyaasad ahaan intaba aaminsanahay in yacni la taageero ama yani ama hal la ogaado. Cid walba samayn karta inay halkaas wax ka samayso waa annagaa soo dhaweynayno, laakiin waa lala socodsiyaa madaxda dowladda fada noocan oo kale taankaysan badan.
Mudan wasiir, marka dadka halkaasi maadaama ay ahaayeen dad kasoo qalijibinaya, dad askar ay u badnaayeen, ma jiraan dad madaxa oo aad xogo ku hesheen in ay kamid ahaayeen dadka meesha ku sugnaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay?
Badanaa marka xafladahan oo kale lixiyada waxay soo diraan dad madaxa oo xilitaankan ka qayb qaato, laakiin hadda wax dhimashaa qof madaxa oo weyn oo aniga aan dhihi karo qofkaasaa ku dhintay ilaa waqtigan xaadirka ma jiro, sababtoo ah waxaa waa dadkii dad meel laga jiray in aydin fugraayo oo la ogaado muddo kadib. Maalmo kadib waa ogaan karnaa xogta iyo makala raadi waa la ogaan karaa wixii ku dhintay, laakiin hadda yacni waa aaminsanahay dad badan oo madaxa inay sitaan meesha. sababtoo meesha waa meel hawd ah, waa meel kalawalfada ay ugu sameeyaan wax kaana mahajubooyinka uu meelkana cabadbaan. Marka waxay usoo guureen dhinacan si ay tababarada ay u sameeyaan. Jubooyinka waa meel qalow, meeshan meel qalow ma aha. Mida kale meelahan hadda dabiyo iyo deegaanka dabiyo iyo meel kale soo gadi xaas la yaado ceelka wax yar baa qabaysaa, biyo ayaa yacni helaysaa. Marka amkaaniyaad badan ay u baahnaayaan shabaab ay meesha ka helaan. Laakiin waa lala socdaa xogtooda iyo waxba waa lahaayaa, waana meesha hadda tababarada ay ku sameeyaan meelaha ugu badan.
Marka ma waxaa jira meel gaara oo ay weerar ku ahaayeen oo ciidankan tababarka loo soo xiray lagu wado aan la socdaan?
Ciidamada tababarka loo soo xiray dhiirigelin baa la siiyaa, xafladahan oo kaleeto hub baa la siiyaa, qoryaa la siiyaa. Dabcan meel bay weerar ku ahaayeen, ciidama qaban ay hadda inaan meeshaas u socdeen, laakiin xogtooda waa xirmay.
Marka sidee weerarada noocan oo kale ay geystaan diyaaradaha droneska ee Mareykanku ay u caawiyaan ama gacan uga geystaan dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab? Weerarada noocan oo kale ah, wasiir, ee lagu qaado Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa ay geystaan diyaaradaha droneska ee Mareykanku, sidee ugu caawiyaan dowladda dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab? Gacan intee la'eg ay ka geystaan?
Wal gacan aada u weyn. Runtii waxyaabaha ugu weyn oo Al-Shabaab iyo madaxdooda ay aada uga cabtaan waxaa kamid a weerarada noocan oo kaleeta ah, sababtoo ah mudooda ay aadaan duurguurka ay ku jiraan is-ilaalinta kalsooni xuma iyo mawladakooda hoos u dhaca ayay qeyb ka yihiin. Waxaa kaleetay fursad u tahay dowladda inay siyaabo kaleeta isku abaabusho oo dagaalada dhinacyo kaleeta ay ka qaado iyada oo adeegsanaysa AMISOM. Marka dagaalada noocan oo kaleeta oo droneska ah wax badan ayay dhibaato weyn bay u geysteen kooxda Al-Shabaab.
Dhinaca kale, wasiir, waxaa jirta in dhowaan la sheegay dooni hub wada in lagu qabtay xeebaha Soomaaliya. Maxaa warara oo aada ka haystaan doontaas, halkee ay u socotay, meesha ay ka timid?
Weli investigationkaas saytiin hadda aan uxumahay waa jalaan lahaa inaan dibaadka ninka lasoo kaamiyo ina su-aashaasan kaagadu waaba weli investigationkaa socdo. Waxaana walahada u socdaa Australiaanka iyo dowladda Soomaaliya dadkii iyo meesha uu sisay waxaa si loo sida saxdaa wax looga ogolaada. Laakiin maalmo kadib waa loogu doona insha allah.
Marka hubay wada doontaa sida aada ku war hesheen
hubkaanay wada, waxaana kanahan u socday hadii arka meesha uu socday inuu usocdo Shabaab ayaan yani boqolkiiba boqolaad kusugnaa.
Aada u mahadsantahay. Kaasi waxaa ahaa wasiirka amniga qaranka Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo qadka telefoonka si toosa igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Aada u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo wasiirka amniga ee Soomaaliya ka wareysanaysay arrimaha. Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo barbarkayga midig fadhiya, balan weydiiyo maxaa Cabdicasiin xiga?
Waa hagaag weli waxaan ku jirnaa Ismaaciilow, arrinta la xiriirta weerarkii ka dhacay gobolka Hiiraan ee diyaaradaha Mareykanku ay halkaasi ka geysteen. Haddaba waxay noo suura gashay inaan khadka taleefanka haatan ku helo oo isagoo gobolka Hiiraan ku sugan Korneel Maxamed Cumar oo ah taliyaha guutada tobnaad ee gobolka Hiiraan oo haatan ku sugan degmada Ceel Cali.
Wayn ku noqon doonaa Cabdicasiisow Korneelka Goordho, ayaan ku noqon doonaa haatan waxaa diyaara. Wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya,
wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya waa tahay. Waan ku noqonaynaa sidaas sheegtay Ismaaciil, waa runta. Korneelka waan ku noqonaynaa haatan khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxaa ku jira Cabdixakiin Maxamuud Fiqi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya. Cabdixakiin Fiqi, waxaan filayaa inaad imaqlaysid. Waa tahay. Cabdulcaziis baa kula hadlaya. Cabdixakiin, waa ku salaanaysaa tahay?
Cabdicaziis
waa tahay. Bal waxaan doonaynaa inaan ku weydiino adigoo mahadsan, bal aragtidaada ku aadan duqeynta ka dhacday raaso ee gobolka Hiiraan.
Waa mahadsantahay Cabdicaziis. Horta duqeyntan ay diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee Mareykanka ee loo yaqaano drone ay u geysteen Al-Shabaab waxay ahayd runtii guul usoo hoyatay amniga Soomaaliya iyo jab weyn oo ku dhacay runtii kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo maleeshiyaadkooda. Sida aan ka warqabno, nimankaasi waxay soo dhameeyeen tababaro muddo u socotay oo ay ku jireen abaabulkii ugu dambeeyey inay ay weeraraan goobo cayiman. Waxaana aniga runtii aaminsanahay meelaha ay ku wajahnaayeen inay noqon karaan saddex meel waa meesha ugu horeysa waxay ku wajahnaayeen baa dhici karta ciidamada reer Jabuuti ee AMISOM ka tirsan ee ku sugan gobolka Hiiraan, hadday noqon lahayd magaalada Buurburde, degmada Buurburde inay ku socdeen baa dhici karta. Waxaa kale oo suurtagal ah in ay ku socdeen oo ay rabeen inay weerar gaadmo ay ku qaadaan xerada ciidamada ee Beledweyne oo ciidamo ku sugan laguna tababaro halkaasi. Waxaa kale oo tan saddexaad aan isleeyahay waxay ku socon kareen inay weeraraan degmooyinka Xarardheer iyo Hobyo oo isbuucii hore dagaal aada u qaraar ku dhex maray maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Galmudug oo runtii jab weyna loogu geystay halkaasi ciidamadan ama maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab. Marka inay aargoosasho ahaan dib ay u weeraraan inay qorsheynayeen baa dhici karta runtii.
Waa tahay marka macluumaad inteeda in leeg baad adugu ka haysaa xeradaasi duqeynta loo geystay iyo weliba duqeynta cidda geysatay, ma diyaarado diyaaradahan duuliyaha wadinba ma diyaarada kaloo caadi ahaayeen, adigu macluumaad ka haysaa intuu leeg yahay?
Markaan runtii analyze garayno say wax u dhaceen iyo baaxadda uu lahaa weerarkaasi oo 150 laga dilay oo Al-Shaciid oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ka tirsan, waxaan isleeyahay diyaaradaha dronka keliya ma fulin karaan weerarka noocaas leeg oo intaas baaxadiisu la egtahay, sababtoo ah badanaa diyaaradaha dronku waa cayiman yahay inta khasaare ay geysan karaan. Waxaana lagu taarget gareystaa sida gaari socda ama meel yaalla ama guri oo markaas la rabo in la la taarget gareeyo ama kooxo yar oo aan ka badneyn 10 qof. Laakiin baaxadda weerarkaas intaa la eego 150 ay ku dhinteen, waxaan isleeyahay waxaa geystay diyaarado kale runtii. Hadday noqon lahayd helikabtero diyaaradaha oo qumaatiga u kaca ama hadday noqon lahayd diyaaradaha kale ee dagaalka noocood runtii, because weerarkaas waa ka baaxad ballaaran yahay diyaaradaha dalonka. Waxaa kaloo aan runtii sidaad ka warqabto nimankan maleeshiyaadka argagixisada u dagaalanta maleeshiyaadkaasi tiradooda waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 3,500. Marka laga dilo 150 oo maleeshiyaadkaas kamid ah hal mar laga dilo, hal weerar loogu dilo, waxay u tahay runtii jab iyo khasaaro aada u ballaaran oo loo gaaray ayna adag tahay inay soo kabsadaan.
Waa tahay afayeen Al-Shabaab u hadlay oo wakaaladda wararka Reuters la hadlay, isagu wuxuu sheegay in weerarku jiro laakiin tiradaasi wuxuu leeyahy waa laga badbadinayaa, oo Al-Shabaab waxay u muuqataa in tiradaasi 150-ka iyagu dhinacooda ay leeyihiin waxba kama jiraan. Cabdixakiin, haddaan ku weydiiyey marka weerarkani siduu Al-Shabaab u saameynaya, saameyn intee le-eg buu weerarkani kooxda Al-Shabaab ku yeelanaya bay kula tahay?
Horta marka ugu horeysa Cabdicaliziiz, argagixisada Al-Shabaab weligood run kama sheegaan dhibaatada iyo khasaaraha ayaga la gaarsiiyo oo way qariyaan si aanay jab xoog leh ugu dhicin maleeshiyaadka u dagaalaba. Tan kalena runtii khasaaraha ama awaaqibsumada arrintaas ku reebayso waa muuqataa, sababtoo ayagoo awal batiradooda dhaafadmeen maleeshiyaadkaasi oo ay koobneed tiro la ogyahay ay tahay, haddana marka 150 hal mar laga dilo oo aana runtii u badan tahay in laga dilay 150-kaas ayna dhici karta dhaawacyo fara badan inay tabaan, waxay u tahay runtii jab aanay muddo kasoo kabsan karin. Oo hadday noqon lahayd niyad jab ku dhaca, jahawareer iyo cabsi ku dhaca, runtii diyaaradahaas droonkana door weyn bay ka qaataan inay runtii aada u khalkhalgeliyaan qorshaha iyo abaabulka ay wadaan argagixisada Al-Shabaab. Ay rabaan inay ku dhibaateeyaan hadday noqon lahayd ciidamada qalabka sida ama ciidamada AMISOM ama shacabiga Soomaaliyeed dahaan. Marka runtii waxay arrintani guul usoo weytay amniga Soomaaliya runtii iyo shacabiga Soomaaliyeed isla markaasna khasaare xoog leh oo ku dhacay Al-Shabaab oo ay qaadan doonto inay muddo dheer kaga soo qabsadaan.
Cabdixakiin, kasokow guuldaradan aada sheegaysa Al-Shabaab iyo khasaarahan weerarkan uu geystay, marka dhinaca kale la eego Al-Shabaab iyagoo ku dhowdu dagaalada iyo weerarada ay fulinayeen, waxaad moodaa dhowrkii bilood lasoo dhaafay in iyagoo ku dhowdu ay guulo ka sheeganayaan, oo sidaan la socono xeradii Ceelcad ee ciidamada Kenya waad ogeyd wixii ka dhacay. Sidoo kale magaalada Muqdisho weeraro ayay ka geysteen aada u xoogganaa oo khasaaro badanna dhaliyey. Marka si la eego dib u dhaca weerarkani uu iyaga ku yahay, iyo marka la eego iyagoo guulaha dhinaca kale ay kasoo gaarayaan, haddaad isbarbar dhigto, maxaad ku macnayn kartaa?
Horta waxaan ku horumari lahaa nimankan argagixisada Al-Shabaab waxay go-aan ku gaareen inay bedelaan istaraatiijiyadooda dagaalka, oo markii ay runtii iska difaac waayeen ciidamada qalabkii sida iyo ciidamada AMISOM, waxay u bedeleen weerarradan kediska ah oo gaadmada ay ku qaadaan xerooyinka iyo baraha ay fuliyaan ciidamada, ama hadday noqon lahayd hoteelada iyo makhaayadaha iyo goobaha ay bulshadu isugu timaado. Marka runtii taasu ay aaminsan yihiin inay dadka ay argagixin gelin karaan arrintaasi. Marka runtii khasaaraha soo gaaray nimankan, inkastoo aada arbaabdayda ayahan dambe khasaaraha ay isaan ay badneed iyo weeraradooda ay soo xoogeysteen, runtii waxaan isleeyahay haddana arrintan waa ku noqonaysaa jab aada weyn, sababtoo ah Al-Shabaab maanta weerar kastoo ay soo qaadaan iyo runtii qarax kastoo ay sameeyaanba, waxaa xaqiiqa oo la og yahay in ay ku jiraan ciriiri fara badan oo deegaano fara badan oo ay horey u maamuli jireen laga qabsaday, oo laisugu geeyey goobo aada u yaro cayiman oo la rabana in runtii la taargareysto. Marka runtii arrintaasi hadda weerarkani dhib weyn bay u geysan doontaa. Qaalihii ay heli jireen runtii waxaan aaminsannahay inuu aada isu dhimeeyo aanay heli, oo hadda lacagaha iyo dakhliga soo gala u yahay Kenya ay xoogga uga qaadaan bulshada ay runtii ay ku do maaragtay xukunka khasab ay kaga qaataan. Marka khasaare aada u weyn ayaa runtii arrintan u tahay jab aada u weyn, oo ay qaadanayso inay marka soo qorsheeyaan wakti ay qaadan karo ama kasoo kabtaa.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, Cabdixakiin, dadka dhaliila dagaalada iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab badanaa waxay sheegaan in marka la eego ciidamada waddanka jooga ee 20,000 kor u dhaafaya iyo kuwa dowladdaba, marka si la eego awood ahaan in Al-Shabaab ay ka adkaan karaan, laakiin aan la doonin Al-Shabaab in laga adkaado oo dadka qaarkood may maqlaysaa, Cabdixakiin? Tay, khadka uu ka go-ay Cabdixakiin, kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdixakiin Maxamuud Fiqi, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray magaalada Muqdisho. Ismaaciil, haye maxay nooxiga?
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin adiga iyo wasiirkaba. Waxaan filayaa dhegeystayaashuna waxaan dib u xasuusin doonaa mar kale in cillad farsamo ay maanta ina haysatay, taasina ay u waayeen dhextaaladii barnaamijyada. Haatanna dagaaladii sannadihii tegey ka dhacay dalka Yemen waxa ay keeneen in qaxooti tiro badani ay u qaxaan dhinaca Somaliland, kuwaas oo waqtiyo kala duwan gaadhay. Qaxootigaasi oo isugu jiray Soomaali iyo Yemeni ayaa qaarkood ay degeen magaalooyinka Somaliland, kuwaas oo qaar ka mid ahina ay ganacsi ka bilaabeen. Haddaba wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, oo dhowaan safar shaqo ku tegay magaalada Berbera, ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda qaxootigaas iyo sida ay nolosha uga bilaabeen halkaasi.
Magaalada Berbera oo ah magaalo xeebeed ka mid a marinada ugu dhow dhinaca Yemen, isla markaana xuduud badeed la leh dalkaasi, waa meelaha ugu badan ee ay soo gaadheen qaxoontigii ugu badnaa ee kasoo qaxay dagaaladii Yemen ka dhacay ee soo gaadhay Somaliland. Cabdishakuur Maxamed Xasan Ciddin waa maayarka magaalada Berbera. Dhowaan mar aan safar shaqo ku tagay magaalada Berbera ayaan wax ka weydiiyey sida ay dowlad ahaan u soo dhoweeyeen dadkaasi qaxoontiga markii ay soo gaadheen Somaliland, iyo inta ogaalkood ah sida ay ula qabsadeen nolosha.
Wax dhibaato oo bulshadeeda kasoo gaadhay, ama caafimaad darro ahaato, ama waxyeelo kale, ama amni ha ahaatee, wax kasoo gaadhay degmadan aan mas-uul ka ahay horta ma jirto. Waxaan si aad ugu faraxsanahay dhib kastaaba waxay leedahay dheef, problem kastoo dhaca cidun baa ka faa'iidaa. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay in ay dadkii shaqo abuur sameeyeen dadkii soo qaxay ee ku soo qaxay dalkan Soomaaliland soo qaxay in dadkii shaqo abuur sameeyeen oo xirfad cusub ay la soo baxeen oo dadkii bulshada ku baraarugeen ay una la jaan qaadeen maadaama dad loodana ahaayeen dadka soo qaxay dad aad u tabaleysanaan ay ahayn marka wax tar mooyaane u maranay marka waxyaalayna nooga timiil hadda
dadka ka soo qaxay Yemen oo isugu jiray Soomaali iyo Yemeniyiin ayaa siyaabo kala duwan noloshooda u dabaray waxaana qaar badan oo kamid ah ay bilaabeen inay la jaan qaadaan nolosha taale Soomaaliland isla markaana waxay maareeyeen inay abuuraan nidaam ay ula qabsadaan waxaan dhaxtaagnahay mid kamid ah meheradaha Yemenidu ka furay magaalooyinka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Barbara magaciisa waxa la yiraahdaa Yemen Saciid ama qaayda moodeelka cuntada Yemen Saciid waxaan imika la fadhiyaa loo soo galay mid kamid ah wakiilayaasha ama mas'uuliyiinta meheradan ee ugu horeen magaciisa weydiiyay
Bashir Cali
Bashir Cali waa nin gaaban oo cas waxa uu sheegay in qoyskoodu leeyahay meheradan oo saddex ah marka laga yimaado tan ka furay magaalada Barbara ee aan kula kulmay waxay laba qaybood oo kala isla maqay taasii cuntada ahi ay ku leeyihiin magaalooyinka Soomaaliland qaar ka mid ah sida magaalada Hargeysa iyo magaalada Wajaale ee xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya
awl indana makan fil Yemen mataam
baadin markii hore maqaayado cunto ayaanu ku lahayn Yemen markii ay dagaaladu halkaan ka bilowdeen waan soo xidhnay oo waan ka soo qaxnay waxaanu nimid Soomaaliland waxaanu markaa la furnay hudheelada iyo maqaayadaha cuntada waxaanu ka furnay Hargeysa Barbara iyo Wajaale ilaahay baa mahadle amniga aad buu wanaagsan yahay waxaanu Soomaaliland ugu noolahay sidii aan ugu noolaan jirnay Yemen intaanay colaaduhu ka bilaabmin wax dhib ah ma jiraan
kulli shi tamam عايشين هنا زي ما احنا عايشين في اليمن يعني ما في اي مشاكل
بشير waxa uu sheegay in ku dhawaad konton qof oo isugu jira dad Soomaaliland u dhashay iyo kuwa Yemeni ah ay ka shaqeeyaan isugeyn saddexda meheradood ay ku leeyihiin Soomaaliland waxa uu tilmaamay in si wacan ugu nool yihiin ulana macaamilaan bulshada Saad Uqab waxa uu kamid yahay qoxuntiga ka soo qaxay Yemen waxa uu sheegay inuu ka yimi dalka Yemen gaar ahaan Tiris waxaan kula kulmay magaalada Barbara oo imika ka shaqeysto waxa uu xisaabiye ka yahay mid kamid maxjarada xoolaha ee magaalada Barbara waxaan weydiiyay sababta uu Yemen uga yimid iyo sida uu halkan ugu nool yahay
harabna min alharb
waxaan ka soo qaxnay dagaalada ka dhacay Tiris Soomaaliland dadku ku dhaqan aad u wanaagsan yihiin amnigu aad buu fiican yahay si wacan baan inoo soo dhaweeyeen kastoo ay jiraan qaar badan oo kamid ah dadka ka soo qaxay Yemen ee ku sugan Soomaaliland oo aan dhaqaale ahaan awoodin inay isku filaadaan taa beddelkeedana ay ku xidhan hay'adaha caawiya qaxoontiga haddana waxa badan inta ganacsiga iyo goobaha cuntada lagu sameeyo ka sameystay magaalooyinka Soomaaliland kuwaas oo ganacsigoodu si wacan ugu shaqeynayo waxay kamid yihiin goobaha ugu dadka badan waqtiyada habeenkii ee dadku cuntada ka cunaan Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waa tahay barxad aad buu mahadsan yahay waxaad weli naga dhageysanaysaan laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay waa bisha Maarso 8-deedey waa maalintii dabcan haweenka caalamka haatan naga dhageystayaal waxaan gudagelinaa qaybaha idaacaddeenna ka dhiman waxaan naga xasuusinaa waan ka cudur daaranaynaa in maanta cillad farsamo awadeed aanan ciyaari karin miisikadii dhextaalada nooha balse haatan waxaan gudagelinaa qaybaha ka dhinaca idaacadda Ismaaciil baan ila daadinayaa idaacadda waxa Ismaaciil aan koor bilaabayna in wararkii baan dhageystayaasha ugu celinayna hadii aan waan ku hormaro ururka Al-Shabaab ayaa qirtay in Mareykanka ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raso ee ka tirsan gobolka Hiiraan afayaan u hadlay Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdul Aziz Abu Mus'ab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto hase yeeshee wuxuu wakaaladda wararkii Reuters u sheegay in laga badbaadiyay khasaaraha halkaasii ka dhacay afayaanku ma sheegin tirada ee maleeshiyada halkaasii uga dhimatay Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka oo ay sabtidii ka geysteen xerada Raso ay ku dileen 150 ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Laba sano kadib markii la waayay diyaaraddii Maleeshiya ee duulimaadkeedu ahaa 307 ayaa ilaa haatan macluumaadka laga hayo ee la soo bandhigay ay yihiin kuwo aan xog badan iftiiminayn. Arrintan ayaa su'aalo badan ku reebtay maanka bahda duulimaadka hawada. Ilaa haatan lama helin haraagii burburka diyaaraddaas inkasta oo weli baadi goobka uu ka socdo dhinaca koonfureed ee badweynta Hindiya. Hawlgalka baadi goobka waxaa iska kaashanaya dalal badan oo caalamka ah, waxaana lagu ballaariyay ilaa 2,000 oo kilomitir oo dhinaca galbeed ee xeebta dalka Australia ah, laakiin wax natiijo ah ilaa haatan lagama gaarin.
Militariga Pakistan ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhacday gobolka waqooyiga Waziristan ay ku dhinteen 12 ka tirsan kooxa mintidiinta. Duqeyntan ayaa timid iyadoo tirada dhimashada weerarkii shalay ka dhacay magaalada Shabqadar ay gaadhay تضبيه طبان قف أفيانو هادلي إذا مدى ياشاقين ديارات دقالي حالي دوقين كفوليسي دو حدا شوال سراكيشا باكستان وحي شاقين إذا مدى لدقالن كارقق حسد واي قبل كوزيرستان كندي فيان ساقاشن بقولكي باكوحا هارقق حسد واي كوتيران اتشنبي لكن وليان إذا مدى أسورة قالين إني قبصدان دو حدا شوال إيه ميلاهو دادو
dowladda Iran ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaalada balaastikada oo ay ka gantay dhowr xarumo gudaha dalkaasi ku yaala si ay u muujiso awooddeeda iyo diyaar garow ay uga hortageyso halisyada soo wajahaya tijaabooyinkan ayaa imanaya laba bilood kadib markii Mareykanku cunaqabateynta uu ka qaaday dalkaasi ama ay raahday u saaray shan qof oo u dhashay dalka Iran iyo dhowr shirkadood oo xidhiid la leh hawlaha gantaalada la mamnuucay
Thailand taaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaan waxaan idiin bishaareynaynaa in ciladdii Ismaaciil uu nahaysay soddonkii daqiiqo la soo dhaafay in ay imika ciladdii meesha ka baxday waa idinka maqlaya miisikadii dhaxtaalka ahayd dib uu soo noqday waa Thailand taaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad wali naga dhageysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay maanta gudahaan waxaa caalamka looga dabaaldegaya maalinta caalamiga ee haweenka ee 8 Maarso haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabar u ah nolosha qoysaska Soomaaliyeed ayaa haddana waxay la kulmaan tacadiyo kala duwan wariyaha VOA ee magaalada London Ridwan Haaji Abdulwali ayaa warbixintan noo soo diray
maalintan loo asteeyay haweenka dunida waxa ay qiimo xoog badan ugu fadhida guud ahaan dumarka caalamka oo dhibaatooyin iyo sheegashooyin kala duwan soo bandhiga maanta oo kale si wax looga qabto loona sara mariyo xuquuqda haweenka guud ahaan meel kasta oo caalamka ay kaga nool yihiin in badan oo kamid ah haweenka ayaa la kulma tacadiyo ay kamid yihiin kufsi jirdil barakicin waxbarasho la'aan xuquuqda shaqo oo laga hoos mariyo ragga iyo arrimo kale kuwa ugu daran ee dhibaatooyinka noocan oo kala ah wajahaya waa haweenka ku nool goobaha ay dagaalada iyo colaaduhu ka jiraan haddaba maxay maalintani uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka oo ku ammaanan in ay dhabarka u riteen barbaarinta qoysas badan oo Soomaaliyeed xilli dalku uu la taahay burburkii ka soo gaaray dagaaladii sokeeye Faadumo Yuusuf waa gabar Soomaaliyeed oo ku barbaartay dalkan Britain isla markaana wali xiriir iyo dareen toos ah la wadaagta gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan la kulma tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaana ay markasta u taagan tahay inay u ololeyso sidii kor loogu qaadi lahaa xuquuqda haweenka iyo sidii loola dagaali lahaa qabyaalada
and sided march waa maalin aad ugu weyn dumarka adduunka meel kasta ay joogaan haddii aan sii farageliyo dumarka Soomaaliyeed muhiim u tahay inay maanta kaleeto isku yimaadaan waxyaabo badan ay ka hadlaan waddanka galbeedka iyo waddanka meesha Soomaaliya is different way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin Soomaaliya waxyaabo badan bay face garayaan dumarku dagaalo badan baa ka dhacay Soomaaliya muddo dhowr 25 sano ka badan ay ka socdeen dumarka Soomaaliya waa laf dhabarka faamilka ama reeraha qoyska uu ku dhisan yahay oo haddii ciyaal noqoto haddii aabba noqoto haddii guri noqoto waa laf dhabarka qoyska waxyaabaha ay face gareynayaan dumarka Soomaaliya jooga waxay ka mid ah xuquuqdooda haddii noqoto ilmo kuriska iyagu kaligood korinayaan oo aabayaashood ama ay ka tageen ama ay dagaalada ku dhinteen sokeeya ama dagaalada hadda socda iyo waxyaabaha al-shabaab ay ku dhindimanayaan dumarka Soomaaliyeed waxyaabo badan isbedela waa jirta laakiin still waqti dheer baa haray
dhibaatooyinka u gaarka ah haweenka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah dagaalada oo saameyn xoog badan ay kala kulmaan tacadiyo uu ka mid yahay kufsiga oo loo geysto iyo matalaada siyaasadeed oo aanay uga dhex muuqan sidii loo baahnaa
waa dhibaato ama murugo gabar kasta Soomaali meel kasta ay joogto ay saameynayso ay reportkii hadda soo baxay sanadkii la soo dhaafay oo then Amazon then ama askarta Soomaali ama askarta banaanka ka imaaday dhibaatooyinka u geysanayaan gabdhaha Soomaaliyeed aad ee qofalba u saameysay aadan aniga ii saameysay waxaan adduunka jeclaan lahaa maali maalmaha kamid in wax badan waxaan iska bedelaan oo qaleeto numarka Soomaaliyeed dib had waxay ku leeyihiin dawladda ama baarlamaanka 30% still lama gaarin xuquuqdooda 30% ku lahaayeen laakiin waa soo dhowdahaa moobiga daasoon however waa waxyaabo oo aad iyo aad gabdhaha Soomaa u saameeya waa waxyaabo in dumarka Soomaaliya maanta maalmaha kamid oo kalta isku yimaadaan in ama dawladda ama dadka wadanka xukuma lagala hadlo oo laga sheekaysto aad iyo muhiim u tahay oo isbitaal ama waxyaabahan sida looga hortegi lahaa looga hadli lahaa waa fiican tahay
sidee looga gudbi karaa caqabadaha ku hor gudban haweenka Soomaaliyeed su'aashaasi waxaan weydiiyay Faadumo Yuusuf
waxa wax looga qaban karaa aniga ila tahay in dadweynaha Soomaaliya meel kasta ay joogan inay awana issuekan ay ka hadlaan oo isku yimaadaan oo hadii ay caawinaad ama dalka gudihiisa ama dibadda gudihiisa ama dadka maamula wadanka lagala hadlo oo waxyaabaha qaarkood oo dumarka Soomaaliyeed dib ay dad masaakiina jira dumarka Soomaaliya oonan chance ka helin inay meelo tagaan oo ka hadlaan waxaan jeclaan lahaa dumarka Soomaaliyeed oo chance ka haysta ama dawladda ku jira ama dadka oo ka shaqeeya ama dadka oo dadka u hadla inay ka hadlaan waxyaabaha kan oo dadka walaalahooda masaakiinta ay caawinaan adduunkuna soo ku hormari lahaa ama horumar loo gaari lahaa inay ka hadlaan
1977-kii ayaa qaramada midoobay ay si rasmi ah ugu dhawaaqday maalinta caalamiga ah ee haweenka dunida oo sanad kasta loo asteeyay 8da March waxaana ka hor inta aan 8da bishan loo aqoonsan maalinta caalamiga ah ay haweenku sanado badan u halgamayeen sidii ay ku heli lahaayeen xuquuqda ay u baahan yihiin inkastoo ay jiraan go'aanno iyo heshiisyo badan oo lagu horumarinayo xuquuqda haweenka ayaa haddana waxaa weli muuqata in haweenku ay dalbanayaan in la dhaqan geliyo heshiisyadaas iyo ballamaha horey qalinka loogu duugay Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
aad u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aan ilaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardere.
Barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan iyadoo qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee cilmi baarista sameynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahida farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya ra gobolka gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya waxa ku bilaabaya Asad Jiicu
bismillaahir rahmaanir rahiim Yasiin adiga iyo bahda VOA waan uga mahadcelinaya waxaan anagu kamid ahay xubnaha hoggaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano ardaygii jiray 5 sano markii 90kii waxbarashadii Soomaaliya ay burburtay iyo 20kii sano ka dambeeyay waa 30 jir weeye ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardayda jaamacadaha ka baxaya maanta marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysaa waxaan marka anigu qabaa in qoliga waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tahay in waxbarashada halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo wali ku jira inuu kasoo kabto dhibaatooyinka burburka ka dhacay dalka ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad isla markaana ay sii wataan waxbarashada sare ee heerka jaamacadeed
Khaliif Ahmed Gaabo
Yasiin oo aad iyo aad baan kugu mahadcelina adiga bahda VOA horta waa ficilan waa wax muhiim ah in wax la barto mar waliba waxa soo haray jaamacadaha badanaya jaamacadaha badanaya si hadii loo fiirsho faa'iidadooda way leeyihiin xogo culaysyadoodana way leeyihiin mararka qaar kood waxa dhacaya in aan system maxuu ahaayto examination system ay wada wadaagaan inuu san jirin laakiin waagi hore to maareeytay diktatooriyadu ay jirtay oo furfurnaan laantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad kaliya lagu qasbayay may jirto maanta Soomaali maanta waxa ka jira free market and muxuu hayayto waxbarashaduna kamid bay tahay for instance hadda magaalada Nairobi aan joogno waxaad ogsoon tahay inta soo jaamacado baray wadaha ka furan kuwa dawladuhu way ka furan yihiin marka waxa muhiimka waxa weeyo kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ay muhiimad u tahay waxa soo hor walaalkii wuxuu yiri maxaa ahaayto dadka in xirfada gacanta horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax umada Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin ma jiro wax la yiraahdo correction la sameey karaa ma jiro waxaan waa iska effort ay sameeyaan dadka institution ka sameeyo ficil waxa looga mahadceli karaa dadaalkooda waxay ka fiican tahay in wax la aan la sii joogo 20 sano laga soo
marka la eego caalamka wadamada adduunka horumaray marka laga soo qaato Jarmalka qofka Jarmaniga Jarmalka ah wuxuu leeyahay xirfad uu ku shaqeysan karo isla markaana wuxuu leeyahay heer jaamacadeed oo uu ka baxay waxaan ognahay markii maanta jaamacadaha boqolaalka ah ee tayadoodu ku kooban tahay hal guri oo aad arkayso mar kol xilli dhow waan tagay xamar ardaydu waxay u baahan yihiin in la helo quality waxbarashada sida uu sheegay walaalkay Khalif in la helo campus in la helo centralized education system marka waxaan markaan ugu arkayaa in dadka la baro xirfad xirfaduna ay markaas u soo galiso asagoo baranaya waxbarashadii sare in qof ku noolaan karo sida tusaale yar markii xilli dhow dalka Kenya ay ka dhacday qowlada xagga nabadgelyada darada oo dadkii gobolka Waqooyi Bari waxa la way qof shaqeeya anoo garan kara Kenya oo ka jirtay dawladu rabshadii nabadgelyada oo markii la laayay dadkii waxa la way qof sameeyay maasankii plumberkii baa la wayay dadkii Soomaaliyeed ee Waqooyi Bari Kenya degana waxa la way wax ka shaqeeya dawladda dhameed ayaa waxay noqotay fariisatay dadkii ka shaqeynaya oo ka mid ah qayb qoomiyadii ka dhex shaqeynaya markay ka soo baxeen dalkii waa xirmay
waa tahay in khaliifow miyaanay ku muuqanin dadka iyagu ka soo baxaya jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meel ay sida Kenya soo qaadato kala tababar ay ku qaataan ardayga takhasuskiisa ku sii xoojiyo inta aan u qalin jabinin waxa soo jaamacada ardayda ka baxaysa ma loo haya meelahi ay ku baran lahayn xifada
waxay ku xiran tahay awoodda ardaygu uu leeyahay internationally dadku hindii tii karaan Nairobi tii karaan waxay tii karaan Pakistan waxay tii karaan Malaysia iyo even Mareykanka iyo meelaf badan oo adduunka ka tirsan waxay ku xiran tahay capacity-ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu laakiin waxa muhiimka ah oo raba inaan emphasize kareeyo waxa kamida waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay dadka vocational training in la siiyo dadki ku ila training gareeyaan haysan job opportunity ama fursada shaqo oo ay ku noolaadaan marka waa asatan disaster oo wadanka ka jira ayaa taasna sabab u ah marka wax inta laga tago basic education ka system ka inta laga tago loo aado tababar xagga gacanaha gacanta mujeeda waxba muhiimad uu leeyahay ma jirto ninki hadda maanta way jiraan Soomaali waan ogsoonahay aniga sometimes last year noo joogay halkana waan joogaa waxa muhiimka waxay tahay in la xoog la saaro waxad wax ku yeelaysa officially pointiga wax loo barana waa intaas midday rata han noqoto ama midda gacanta han noqoto ama tan kala han noqoto wax loo baranayo waa qofka inuu noloshiisa sara ugu qaado marka qoladii wax baratay markii hore ta ilaa hadda dawladii hore wax bartay ayaan maanta waxaysan haystan fursado shaqo marka problem kan caamka ah ee security issue ga markii uu dhamaado maalintaas kuwa fursadaha wax bartay hore wuxuu bartayna way helayaan kuwa hadda jaamacaduna insha Allah kuma khasaarayaan waxbarashadooda way ku macaashi doonaan Ilaahay
ee asad jicu isbeddelkan waxbarashada aad ka soo talaaba qaaday wadamadan hore u maray sida Mareykanka aad ku nooshahay maxay ka bedeli karaan bay kula tahay in meelaha aad soo martay iyo daraasada hadda in la xoojiyo farsamada
dabcan waxaanu ku jirnaa qarnigii 20aad waxaanu wadaynaa bulshada Soomaaliyeed kula jirnaa tartan caalamka waxaana jira 30 sano oo gaab ah waxa walaalkay Khalif uu ka tagaya jaamacadaha hadda uu ka hadlayo ardayga hadii hadda maanta imtixaan laga qaado waxa suuragal ah in isan competition la galgarin jaamacadaha Kenya ardayda ka baxday because ma barisna waxbarashadiisu marka waxba micnaha ma ay sameynayso tan kale xagga dhaqaalaha waxaan ognahay dalka nagu burburay qoysas baan awood u lahayn inay cunno cunaan marka taas waxaan arkaa wax dhayal ah anigu waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed qaasatan qurba joogta inay ka qayb qaataan tayeynta wax la yiraahdo student sponsorship programs in la tayeeyo oo la siiyo iman dugsiyada jaamacadaha ama waxyaabaha waxbarashada hoose ama sare ee ka jira dalka oo aan ku fuleyn hadda in qof walba oo Soomaali ah dibadda uu joogo oo sponsor gareeyo hal arday $10 bishi waxba kuma aha sanadkii waa $120 in marka halka arday uu ballan qaado 12 sano soo socota in uu ka qayb qaato waxbarashadiisa dhinaca kale marka aan u gudubno haga institution ka Soomaaliya ma jiro wax institution oo functional ah arintaasna waxa ay setback ku tahay dhibaato ka jirta dalka oo ah dalka online institution ma filayo kalmada caalamku waxay wax notari kartaa markii anagu aan u jeedno horumar iyo gacmo isqabsi kama muuqato Soomaaliya maanta maamulka ka jiraa maamul diyaar ah
maxay tahay halka haysa
laakiin walaalkii wuxuu gafay waxa kamida standardka Soomaaliya ay gaartay halka nolosheedi ay gaartay wax looga mahadceliyo waaye dadka jaamacadaha dhisay systemka uu sheegayna way fiican tahay waana satan dadaal ah laakiin dawladdi heerkaas ka bilaheed ma jirto sababtoo ah waxa laga yaabaa ardayga inuu hargeysa tigi karin kan Muqdisho joog kan hargeysa joog xamar tigi karin ka boosas joog usan bay dhabti karin marka satan challenge uu iska dhamaanaya yasin marka waxaan leeyahay dadka institution sameeyay aad bay u mahadsan yihiin dadaalkooda hal laban laabaano aad imid farsame xagga gacanta ay tahay laakiin waxa muhiimka waxay tahay in wax la barto just at least hadda ninka arday dugsi farsame ka bax shaqo meel uu gaaday Soomaali kama jirtaa ma hargeysan noqoto ama boosasan noqoto ama xamar noqoto waxa muhiimka waxay tahay dadku inay wax bartaan one day waxa dhici doonta inay helaan fursadahaas skills ay ku qabsa karaan just at least waxa la difaacayaa waa intaas
maxaa hal haysa asad jiicu mawjadahan dhalinyaradii wax baratay ama jaamacadaha ka baxay ama xirfade dibadaha u siiya ay badaha ku dhibanay
halka ugu muhiimsan waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ogolaadaan reconciliation haday noqoto dadka dadweynaha dowladda iyo kuwa mucaaradka ah haddii aan la helin heshiis dadka Soomaaliyeed ay aqbalayaan isku aqbalayaan mid ahaan isu aqbalayaan arintaas way adkaanaysaa taasuna waxay keeni kartaa markii dalku lagu soo dabaalo nabadgelyo oo dawladdu iyo mucaaradkuba ay wada fariistaan sidaan ognahay conflict resolution meelo badan oo caalamka ayay ka dhacday waxyaabaha lagu guuleystay waddanka Rwanda oo aad garan karto markii gacmaha la iska jaray markii dagaalku istaagay dadku waxay ogolaadeen in ay u gudbaan horumarka taa marka waxaan ku baraarujinayaa sida walaalkeyba uu sheegay dadaalada dadka hadda sameynaya inay u gudbaan inaysan caqabad bari ku noqon dowladaha iman doona iyo isbeddelka dalka ka iman doona waxaan maanta abuuraynaa inaysan bari dhibaato ku noqon
aad iyo aad ayaad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiicu oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo baryahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya Cabdi Maxamed Shire oo Asad Jiicu loo yaqaano iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi doodi gaamle inta ay joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
waa hagaag Yasiin Ciise war dheer ayaa inala socodsiinayay doodaasi gaaban oo magaalada Nairobi nooga soo diray hadbuuna mahadsanyahay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan waa kan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada isreebreebka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa meel dhex maraysa maanta waxaa lagu codeynayaa afarta gobol ee kala ah Michigan iyo Mississippi oo labada xisbiba ay dadku u codeynayaan halka labada gobol ee Iowa iyo Idaho ay jamhuuriga u gaar yihiin hase yeeshee talaadada dambe oo taariikhdu ku beegantahay 15ka bisha Maarso ayaa si weyn loo kala baxayaa iyadoo gobolo dhowr ah ay ka dhacayaan doorashooyin cidii tirada badan ku guuleysata ay waxa oo dhan wada qaadanayso iyadoo arrintu ka duwan tahay sida goboladii hore oo cid walba boqolkiiba intay hesho la siinayay haddaba faahfaahinta doorashooyinkan ayaa waxaan ka waraystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio Cabdikhayr waxa uu markii hore ka hadlayaa sida ay u kaanayso doorashada maanta ee afarta gobol ee aynu soo sheegnay ka dhacaysa
Maxamed waa maasan tahay dhowr gobol bay ka dhacayaan gobolka la yiraahdo Idaho Mississippi Michigan iyo Hawaii oo qaarkood maxamed oo ay yihiin sidii aan ayaan way sharaxnay waxa la yiraahdo gudiyeynta oo shirca si nooc shirca inta la isugu yimaado dadku ay codkooda iyo aragtidooda dhiibtaan miduna ay tahay doorasho toos ah laakiin maxamed marka hore waxaan rabaa inaan dhageystayaasha iyo adigaba idin xasuusiyo doorashadan waa doorasho hordhac ah maaha doorashadii guud waxaa lagu tartamayaa in xisbiyada ishaya mid waliba uu soo kala haro, si xisbi waliba uu soo sharaxo aan ilaahda u soo caleema saaro qofkii uu matali lahaa doorashada guud. Waxaa xusid mudan in Maxamed Otiyo aan la gaarin doorashada guud ay middii hordhaca ahayd ee sareebka ahayd ay noqotay mid aad u xiiso badan, waxaana sabab u ah iyadoo aad arkayso in labada xisbiba mid waliba uu ugu horeeyo qof dareenka dadka soo jiitay. Haddaan ka hadalno xisbiga jamhuuriga, waxaa ugu horeeya nin ganacsado ahoo maalqabeen ah oo isagu aragtida uu qabo ay noqotay aragti dadkii ay indhaha la wada taageen oo xoogaad mooda inay qallafsan tahay, lana oran karaba qaar ka mid a aragtidiisa iyo aaraadiisa waxba ka soo horjoodaanba qaanuunka iyo xeerka Maraykanka. Dhanka dimuqraadiga iyaguna waxaa hormuud u ah ugu horeeya xagga codka marka la eego taageerada qof dumar ah. Taariikhdana Maxamedow, qof dumar ah iska daa in madaxweyne guud ay u tartanto doorashada 4 sanaba mar la qabto bisha November, iska daaya xitaa in xisbi uu soo caleemo saarto mid hore u dhacday ma ahayn, taasaana keenaysa inay noqoto doorashadan hordhaca isreebka ah mid aad u xiiso badan.
Waan gartay talaadada maanta bishu waa 8, toddobaad kadib markay taariikhdu tahay 15, waxaa gobollo dhowra ka dhici doona doorasho la yidhi qofkii badiya ayaa wada qaadanaya dhibco oo dhan. Wufuudan la kala qaybsanaya iminka hebel baa boqolkiiba intaa helay iyo hebel baa boqolkiiba intaa helay iyo hebel ayaa boqolkiiba intaa heshay, maaha waxaa wada qaadanaya qofkii xitaa dhibic ku guuleystay. Bal sida uu nidaamkan u shaqeeyo iyo gobollada ay ka dhacayso haddaad wax nooga sheegtid.
Maxamed, waa su-aal wanaagsan. Gobollada intooda badan siba kuwa ugu waaweyne waxaa la yidhaahda guddiyada la kala helayo hadhowda doorashada codka bixin doona, intooda badan laga helayo sida gobolkan oo haaya aan ku noolahay, oo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan uu ku tartamayo 66 xubnood oo wafuud ah. Xagga dhanka dimuqraadiga 159 wafuud ay ku tartamayaan in lagu kala helo, iyo dhowr gobol oo kale oo kamid yahay gobolka Florida oo tirada ugu badan Maxamed oo gobolada 15-ka bisha saad sheegtay lagu tartami doono. Saamiga ugu badan gobolka laga helayo uu yahay gobolka Florida oo 99 xubnood xagga jamhuuriga ay ku tartamayaan oo wafuud oo la kala heli doono ayaa iyo weliba dhowr gobol oo kale oo 22-ka bisha 15-ka kadib sida gobolka Arizona oo kale ayuura ay yihiin ugu yaraan 5 gobol ayaa waxaa lagu helayaa cadad aad u tira badan. Waxaana ku guuleysanaya saa hadalka u dhigtay adiguba qofkii ugu codbataa, tusaale ahaan 51% qofkii hela, ama haddii saamiga dhowr xubnood ay kala qaybsadaan inta murashixiinta isu soo hartay, kan ugu sarreeya ayaa wada qaadanaya waftigii oo dhan. Marka aad baa lagu tartamayaa, intooda badanna waxaad moodaa weli in aanay aad u kala caddayn qofka ku guuleysan doona intooda badan.
Waan gartay 15-ka sidaynu sheegnay waxaa ka mid a Florida iyo Ohio. Senator ka soo jeeda Florida waa Mark Rubio, tartanka uu qeyb ka yahay. Gobernatoraha Ohio John Kasich tartanka uu qeyb ka yahay. Labadaa nini ma isku hubaan inay goboladooda helayaan. Waxaa soo baxaya hadal la odhanaya in Mark Rubio unays hubin oo intuu ku ceeboobi lahaa gobolkiisa cid kale qaadan lahayd haddaba inuu iskaga tartanka. Marka labadaa nin ma is hubaan adiga aragtidaada?
Maya, haba ka yaabin Maxamedow, ma jiraan wax is-hubid la yiraahdo, ma jiraan. Weliba xagga jamhuuriga marka la eego, inkasta oo ilaaha iminka gobollada lagu guuleystay ninka ugu gobollo badan uu yahay Donald Trump oo helay ilaa iyo 12 gobol aan idhaahdo ku guuleystay, waxaa ku xiga ninka la yihaahdo Cruz oo isaguna ilaa 6 gobol ku guuleystay. Ninkan aad sheegtay ee senatorka ah laga soo doorto gobolka Florida 15-ka bisha saamiga ugu badan ee xisbiga jamhuuriga uu ku tartami doono gobolka laga soo doortay ay tahay waxaan ay yidhaahdaan ama wixii wax ka hel ama isaga tag meesha ama ka maqno ama ka muuqo. Haddana isagu wax yar unbuu John Casey gobernatoraheena gobolkan oo haayo ka horeeyaayo ilaa haddeer wuxuuba haystaaba 154 wafuud ah, waxaana uu keliya ku guuleystay 1 gobol iyo meel gobol aan ahayn ah ee degaan hoos yimaada waddanka Maraykanka meeshaan la yidhaahdo jasiirad ku taala ayuu ku guuleystay. Puerto Rico ha ayuu ku guuleystay oo iyadu u dhiganta de gobol buuxaan ahayn jasiirad waddanka hoos timaada. Marka weli ma ay kala fafow, haddaad eegto inkasta oo 12 gobol uu ku guuleystay oo qofka ku ninka Donald Trump, haddana kan ku xiga oo 6 gobol ku guuleystay waa kala bar un. Haddana saamiga uu kala haystaan waxba ma kala foga. Marka wafuuda la eego waa 391 oo Donald haysto iyo cruise oo haysa 304 halkaas waxa ka garanaysaa saamiga sida ay u kala qaybsanayaan marka la eego wafooda xisbiga jamhuuriga aad uma kala foga oo waxa suurtagal ah in inkasta oo ay dadku aad uga baqanayaan la leeyahay uu horeeyay oo inta badan waa guuleysanaya haddana inay suurtagal tahay haday laba kamid oo iyagu isu tagaan in waxba yaraatay damaanad qaad oo aanu haysan in la soo sharaxi doono oo ay suurtagal tahay qof kale oo Donald Trump ahayn haduu doono Rubio ha noqdo in xisbiga jamhuuriga uu soo sharaxdo halka markay sidaas tahay maxamedow xisbiga dimuqraadigu iyagu aad ayay uga duwan yihiin oo waxa muuqanaysa in gabadhan Secretary of State ka ahaan jirtay horena sanadka ka ahayd Hillary Clinton in ay aad uga sareeyso tusaale kale hadii aan ku siiyo ilaa iminka waxaa taageeray oo aan sixiyay 40 sanadara ah iyo 164 ka tirsan Congresska waddanka Mareykanka iyo 213 ka tirsan xubnaha la yiraahdo National Democratic Convention ka oo xisbiga dimuqraadiga dadka madaxda waa wafood aad u badan bay haysataa taas ayaana ka yeelaysa mid ay aad ugu badan tahay inay guuleysto laakiin xisbiga Republicanku ama jamhuurigu iyagu sheekadooda way aad bay uga fogtahay taasoo saacad kasta ayay cid ka soo bixi kartaa waxaa laga yaabaa maxamedow in ay tagaan bisha July shirkan ka dhacaya convention ka ah Cleveland Ohio ay ku qabsanayaan 18 bisha July iyagoon kala bixin oo markaas kan ugu sareeya ma aha kan ku xiga ma aha mid ka saddexaad ayayba dooran karaan oo kaasay madaxweynaha u sharaxi karaan
dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalay doorashooyinka Mareykanka oo maanta ka dhacaya gobollada Michigan, Mississippi, Hawaii iyo Idaho intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka dhegeystayaalkad kala socotana waa idaacaddayda galabnimo oo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana idinka raali gelinaynaa in qaybtii hore ee idaacadda aanay habkii hore aad nooga barateen aanay u socon cilad dhinaca farsamada ah awgeed laakiin qaybihii dambe ay si habsami ah noogu socotay haatanna gabagabada ayaan joognaa Axmed Saki hees uu ku luuqayo ayaan idin soo qabanayaa.
Siddi mashqaciyo haru Biyan kurka ka mudmuday Siddi mataniyo tabki Mamu qayga kurtibay Ma'awadiga heshe Mamidikta kudarray Sidi Sidi mashqaciyo haru Biyan kurka ka mudmuday Sidi mataniyo dabki Mamu qayga kurtibay Ma'awadiga heshe Mamidikta kudarray shaylkay ka kumiray mamuraqa kugu taado malahaabad noqon sawo shaylkay ka kumiray ina soo amaraane mamuraayati baachto marto wad xidhan tahay muqaagu banarka
waagaa codkaasi macaane fanaanka Axmed Saki ayaan ku soo gabagabeeyayna gudahan idaacadeenii galabnimo intaan dib u kulmi doono caawa ama fiidnimada markii saacadu tahay 7:00 geeska Afrika gudahan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo.
Sidi mayegi kugiyo irkumi sanu taay kabiyo aga into maulai kutigay mushaha barwaqado mahadeb kuchira
This program has come to you from the Voice of America, Washington.